Азатлык радиосу сөйлеп. Беренче ноябрь дүшәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмыш. Бүгенге тапшыруда Украинада җирле сайлауларда президент Виктор Янукович партиясе җиңәргә тырышты. Якшәмбе кичке гыйбадәт Багдад католиклары өчен фаҗигале тәмамланды. 50-дән артык кеше һәлак булды. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары да булачак. Федераль үзәк белән килешү төзү эше ничек бара? Җан исәп нәтиҗәләре бу атнада теркәү комиссияләренә тапшырыла. Шәһри Чаллы газета чыга башлауның 20 еллыгы уңаеннан Чаллыдагы милли матбугат торышына күз салырбыз. Азатлыкның Казан студиясендә лидер булырга укыган татар яшьләре булып китте.
Азатлык радиосы.
Якшәмбе Украинада җирле сайлаулар узды. Бу Виктор Янукович президент итеп сайлангач беренче үткән сайлау һәм күпләр моны яңа хакимиятның демократик карашларын бәян итүче чара дип ассызыклады. Экзит пол нәтиҗәләренә караганда сайлауда Виктор Януковичның төбәкләр партиясе җиңә. Тулырак итеп Аландыш Харасов сөйли.
Украинада якшәмбе узган җирле сайлауда президент Виктор Януковичның партиясе инде җиңүне бәйрәм итәргә әзерләнә. Шул ук вакытта илнең оппозиция партияләре сайлаулар хәрәмләшүләр белән узды дип белдерә һәм тикшерүләр уздырырга чакыра. Әлбәттә, сайлауның төгәл нәтиҗәләре әле берничә көннән генә билгеле булачак. Халыкара тикшерү ширкәтенең экзит полы барлык сайлауны түгел, ә әлешчә нәтиҗәләрне генә чагылдыра. Алар уздырган сораштыру Янукович партиясе 36% тавыш ячак дип күрсәтә. Бу аларның төпкендәшләре булган әлеке премьер-министр Юлий Тимошенконың оппозиция фиркасыннан 3 тапкырга күбрәк. Тимошенконың Батьковщина партиясе 13% тавыш казана. Оппозиция хәрәмләшүләр булды дип барса да, Янукович сайлау нәтиҗәләрен яклап чыгачагы көн кебек ачык. Кайберәүләр бензин бәясенең артуы һәм башка икътисади башлангычлар сәбәпле президентка ышанычның кимүен әйтә. Януковичның төбәкләр партиясе нигездә урыслар яшәгән көнчыгыш һәм көньякта күбрәк тавыш ячак. Украин милләтенә өстенлек бирүче көнчыгыш һәм үзәк төбәкләр киресенчә оппозициягә ястатыр дип көтелә. Якшәмбе көнне сайлаучылар тавыш бирү өчен зур чиратта торырга мәҗбүр булды. Бу беренче чиратта көрәштән әмзәтләрнең күп булуы белән бәйле иде. Кайберәүләр аеруча да Тимошенко төркеме вәкилләре сайлауда хәрәмләшүләр булуга зарланды. Моннан 8 ай элек президентлыкка намзет булып барган Тимошенконың Батьковщина фиркасы төп эш төбәктә сайлауларны танымаска чакырды. Украинаның Киев өлкәсе Боярка шәһәрендә яшәүче Оксана сайлауга баргач очраган хәлгә аптырауын әйтә, чөнки алар исемлектә булмаган.
Сегодня первый раз за 50 лет нарушены мои права как избирателя, потому что пришла со своей семьей, постоянно проживали на одном месте. Списка на смену.
Әмма Украина сайлаучылар комитеты рәисе Александр Черненко кайбер буталчыклар күп намзәтләр катнашу сәбәпле килеп чыгуын әйтә. Бу сайлау узган президент һәм җирле сайлаудан бераз аерылды, чөнки бу юлы сайлау кәгазьләре күп булды, чиратлар барлыкка килеп, ниндидер ыгызыгы туды һәм бу киеренкелек китереп чыгарды. Халыкара күзәтүчеләр сайлауда хәрәмләшүләр теркәлмәвен әйтте. 36 миллион Украина халкы катнашкан сайлауда 2500 күзәтүче эшләде. Оппозиция төбәкләр партиясен тавышларны санаганда да хәрәмләшүләрен дәвам итә дип гаепли. Әмма Украин премьер-министры Николай Азаров журналистларга бернинди административ басымнар булмады дип белдерде.
Выборы прошли абсолютно без всякого применения административного ресурса, естественно. Никто не мешал нашим гражданам.
Диде Николай Азаров. Сайлау алдын Шпигель Алман басмасына берген әңгәмәсендә оппозиция җитәкчесе Юлий Тимошенко бүген Әфлисун инкыйлабыннан калган соңгы уңышлар гадел сайлаулар юкка чыгарыла дигән иде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Прага.
Якшәмбе кичке гыйбадәт Багдад католиклары өчен фаҗигале тәмамланды. Гыйрак башкаласындагы католик чиркәүенә бер төркем сугышчылар барып керде һәм андагы кешеләрне тотып итеп алды. Сугышчыларга каршы башланган хәрби чарада 50-дән артык кеше һәлак булуы хәбәр ителә. Бу вакыйга турында тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйли.
Гыйракта сугышчыларның башкаладагы бер чиркәүгә кереп, кешеләрне тотып алуыннан соң, гыйрак иминлек көчләре сугышчыларны зыянсызлаштыру өчен хәрби чара башларга булды. Берничә сәгатьтән бирле кулга алынган 100-дән артык кешене коткару өчен гыйрак иминлек көчләре Багдадтагы Сүрияни чиркәүенә үтеп керде. Үлгән кешеләр һәм аларның кайчан үлүе турында төрле хәбәрләр булса да, нәтиҗәдә кимендә 52 кеше һәлак булды. Аларның күпчелеге чиркәүдәге кулга алынган кешеләр булган. Именлек көчләреннән 2000-де 7, ә соғышылардан есе 5 кішінің үліуі хабар етілі. Шылық уақытта тұтық етіп алынған кішілерінің құралылар тарафыннан ма, яйсе именні кішілері шаралары уақытында ма үліуі білгесіз. Бұ вақиғадан елік құралы бір кіші Бағдат биржа бинасына хүжім ете, анда 2 сақшы өтірілген, анна шіркеуге кірген құралы кішілер келе уақытында дин башлығына хүжім етіп, кішілеріні тұтық етіп ала башлы. Хүжімнен исен құтылған бір кіші шіркеудегі құлғал уақытын бұлай аңлатты. Құралы кішілер шіркеуге кірір алдынан орамға аларының ұт атқан тауышы ішетілді. Біз іште дұға кел айдық. Бізні салонда жиып башта андағы дейіні қызметкерлеріні әм артабан бізні күйіне башладылар. Дейді ол. Рим папасы Бенедикт 16-шы ісі бұл хүжімні хүкім етіп, түбәкті именнікні сақларға шақырды. Бағдатта орнашқан әлігі шіркеуге 2004-шы ылда да ұқшаш хүжім болған. Ол вақытларда Бағдат һәм Мусул тирәсендә 5 айрым шіркеуге дә хүжім ұйыштырылуы білдірілі. Ирак сақлану күшләре шіркеу кебек халық көпләп жиылған орыннарға яңа хүжім ұйыштырылашағы турында кисәтүләр булуын әйтте.
Мәтин Қарышмаз Ирак башқаласы Бағдатта католик шіркеуіне болған хүжім турында сөйледім. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз.
Озатлық дулқындарында күн сайын соңғы хабарлар һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәге өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. 30 октябрь сияси зулым курбаннарын иске алу көне Ирак көншығыш үшін айырым әһәмиятке ие. Идел буйыннан бик күп татар башкортларда кулак дип нәқ Ирак көншығышқа сүрелді. Бүтін Русиядан тотқыннар бирге китерелә. Реабилитация турында канун булуга карамастан, сияси тотқыннарның туганнары бүгенге көндә үзләрен шиткә кагылган итеп хис итә. Ирата живо тулырак итеп сөйләр.
Ирак шәрик үзе бүтүнләе белән ышанычсыз төбәкләрдән санала. Монда Кытай тимер юлы төзелә, аклар гаскәре калдыклары, чит ил кешеләре, Кытай һәм Кореялар, мөһаҗирләрнең туганнары, күченеп килгән крестьяннар да күп була. Япон диңгезе ярында Находка шәһәре исә барыннан да элек Каламага тоткыннар җибәрү өчен һәм тоткыннар порты буларак төзелә. Мондай төрмәгә азату лагерлары Владивосток, Ванино, Хабаровск шәһәрләрендә дә күп ачыла. Амурдагы Комсомольск шәһәре Хабаровск төбәгендә төзелгән тоткынлык системасының үзәге була. Узак еллар комсомоллар төзегән яшьлек шәһәре дип йөртелгән Комсомольск шынында исә күбрәк Русияның башка төбәкләреннән куылган тоткыннар тарафыннан төзелгән. Репрессия елларында бер Хабаровск төбәгендә генә дә 40 меңгә якын кеше һәлак була. Бүгенге көндә монда сәяси җәзадан акланган 8 меңнән артык кеше яши. 30-нчы елларда Идел-Урал төбәкләреннән бер гаепсез милләттәшләребезгә кулак мөһере сугылып, алар вагонлап Амур ярларына китерелә. Күбесенең язмышы әле булса, хәтта туганнарына да билгесез. Мондагы татар һәм башкортлар арасында әтиәниләренең авыр язмышын күңелендә саклаганнар да очрый. Амурдагы Комсомольскида яшәүче Сара апа Бадыкова сөйли.
Мин Сара Бадыкова. Минем әнкәем Габдрахимова Муфаза Гусмановна. Атеем Габдрахимов Шамсагали Хакимович. Аларны кудылар раскулачить итеп Татарстандан. Алар поезд белән киделәр Хабаровскига. Бер ой киделәр алар Хабаровскига. Аларны Хабаровскида регистрировать итеп, утым катнар башларга и Амур буе белән киделәр алар. Тау башында, урманда, ну алар анда землянкалар итеп, җир чыгып, шунда алар торганнар. Ягадан инде геологлар тапканнар алтын. Аларны киттеләр Прискига. Приск дядь диган. Учский район, Хабаровский край. Алар шунда өйләр салып, кубы татарлар, алар бергә җишадрылар, гармоннар уйнадрылар, җырлар җырлыйлар. Мин, конечно, татарча бик күп белдем хәдер инде гөл урыслар ярында әйбәт сөйләшмәем. Но все-таки тырышамын. Гәпәдә торганда без әнкей белән бабкай, әпкей, әткей, әнкей алтын жылдылар. Әпкей, конечно, бүгіт балалар белән болды. Біз үстік дүрт бала әнкейдің. Әпкейнің қызлары, ұллары болды. Ұлы семья білен тұрдық біз. 49-шы елыны приск ебылды. Бізні шоналарға түйіп, әпкелділер Амур бойына село Киселевка.
Сіз Амурдағы Комсомольскидан сора Пабадыкованы тыңладығыз. Дәппіда татарлар бік көп бұла. Олар ұзара дұсы яшы. Татарларының хәр күн кишін бірге жиылып, гармонда ойнап, жырлап отыруларын яқшы хәтірлі сора апа. 1949-шы елны прииск ябыла. Габдрахимовлар ғайләсі Хабаровский түбәге Киселевка ауылына көшерелә. Сора апаның әтесі Шамсығали Габдрахимов 39 яшендә үк вафат була. Дүрт баланы әнисі Муфаоза апа ялғызы қорап үстерә. Бүгінгі күндә 72 яшек сора апа әлләне зорланмай. Соңғы 12 ел ішіндә Комсомольскінің социаль яқлау бөлігі аны 2 қат 30 октябрь күніні шәһәрнің хәтер білгісі янында өткен мәтәм шарасына шақырған.
Мен көк реабилитированный қадыр. Ола мен льгот обменіңа түлейлер көк реабилитированный. Квартир, значит, 50%. Жүл бір елға бір. Қойда барсаң Россияға. Тағы нәсті телефон қойдалар, тыш қойдырдым.
Сіз Комсомольскидан Сора Бәдікованы тыңладығыз. Татарстанға әтиенімнің туған жеріне қайтып келер едім, ләкин онда бір кімім жоқ деп уфтана ауыл. Амурдағы Комсомольскиде яшаушы Сора апа Бәдікованың ең зор тілегі туғанларын іздеп табу. Азатлық радиосы үшін Амурдағы Комсомольскидан Ира Тажиева.
Ертеге Қазанның Рубин футбол тақымы Чемпионнар Лигасы ойыннары қысасында Грецияның командасы білен ойнаяшақ. Ұшырашу Қазанның Узек стадионында ұзашақ. Ақбарс Ханты-Мансийскінің Югра тақымына 2-3 есебі білен жеңілді. Татарстан спортындағы соңғы яңалықлар білен Қазандағы хабаршыбыз Райнур Шакир таныштыра.
Соңғы 2 елның Русия Премьер Лигасы чемпионы Рубин Чемпионнар Лигасындағы хәлеткеш ойыннарының бірсіне әзірленді. Ол 2 ноябрь күні Грецияның Панатинаикасын қабыл етті. 30 октябрь күні Татарстанның Ақбарс хоккей тақымы Ханты-Мансийскінің Югра тақымы білен күш сынашты һәм бөлетлер нәтижесінде 2-3 есебі білен жеңілуге душар болды. Ақбарс оннан алда өз бұзында Қазақстанның Барысын жеңе алмаған еді. Қазан тақымының баш тренері Зинатулла Белалеттерінің сөздерінше, бұл 2 жеңілу бір-бірсінен айырылып тұра. Ойыншылар бұл ойындарға тиешінше хазірленмәділер, хәм жеңерге тілемәділер деп әйте алмайм. Олар арасында бір ненде де сөлпәнлік болмады. Югра қапқасына алқа кірте алмауы біз, күндішіміздің соқлануыны яқшы ойыштыруынан тұрды деп білдірді Билалеттинов. Татарстан Яшары газетісі баш мұхарир орынбасары Атлас Ғафиятов сөздерінше, Югра-ның Ақбарсыны Татнефт аренада жеңуі бірінші шартта ондағы еш ойыншыларға көбірек мүмкіндік берілуінде.
Біріншіден Югра-ның үжәтлігі, мен енді көптен айтып келем, үжәтлік кіне түгіл мұнда. Егер де команда составын текшіре башласақ, шолып Кирилл Петров көк мұна бізді ойнаған еш малайлар ойнетігінде. Олар ешлерге юз тұталар. Мен ойлайым мұна, бұйыл Ақбарыс чемпион қала алмайшақ деп. Мен патриот әлбәтті, лекен мұна мен сізге шоны айтам, Ақбарыс қала алмайшақ. Мұна көптілер айталар бет, мұна ұзған елда шола ойнаған еді. Ойын жоқ бет, хүжумитәлер кірт алмайлар. Морозовта лекен Морозовты көлінді, аннан сон мұна Зариповта жарақат алды бет енді. Шоның үшін, өзімізді әзірленген яшыларын көбірек кіртіре керек. Әйтек бірінші орын бұл алмай, әйтек бешіншіге кір, оныншы орын ал бірінші елді. Аннары жол яшылар өсіп, мен көбірек бұйыл дұрысыңын айтқанда Түбән Камы нефтехимик үшін жанатам. Команданың үштен бірден артығырағы, анда біздің әлмәт Түбән Камы қазан малайлары.
Атлас Ғафиятов Ақбарысқа татар ойыншыларының алынмауына борчылуын да өз сөздеріне үстей.
Белгілі анда бір Зарипов қана бітін татар хоккейші бар. Йоғайса мына бұл біздің хоккей мектебінен шыққан көп мы татар малайлары бар. Шуларына әкірін-әкірін ғана кірттерге керек командыға. Бір еліні біріне кірт, екіні кірт, аннан тағын шулай кірт. Бұда кірту жоқ бет. Шетке саталар, өзі біздің малайлар шетте ойнап ере. Солық, но бізде болмаса да, татар малайлары жетерлік бет. Ғыммен татарларын жерға керек, бір қарағанда. Шамасын біліп кіне. Татар малайлар. Ренат Ибрагим деген малай ойнап ере, ана тігінде. Да, Рауил Ғысмановлар бар е. Ярый Зариповнымен алып қайттылар енді. Ол бренд кібік, қазір командырың бренді кібік. Жерға керек өзі біздің малайларына.
Татарстанның Русия футбол лигасында соңғы 2 жылда алтын медальлар яулаған Рубин тақымына бұл 3-ші тапқыр алтын медаль алу бәхеті елмаймас кебек. Хәзір ол премьер лигада 2-ші орын үшін күреше. 29 октябр күні Рубин Самарды Крылья Советовны 0-2 есебі білен жеңіп қайтты. 31 октябрьде ісі 2-ші орын үшін төп күндеші ЦСКА Сатурн білен 1-1 есебіне ойнап, Қазан тақымына жеңіл сулаш алдырды. 2 ноябрь көні Рубин өз қырында Грецияның Панатинайкос тақымы білен күш сынашашақ. Грекларының да бұл күндерде кейфі шәптен көріне. Шүнкі олда соңғы ойынында көптенгі күндеші Олимпиакасыны жеңуге ерішті. Қазан жанатарлары Рубиннің күндеші кем хәм оның нендегіне оңышқа ерішкен болуына қорамастан, Чемпионлар Лигасында түркімнен шыға-шағына үмітлене. Атлас Ғафиятовты бұл ойында Рубинні бары тек жеңуіне қанағатлендіре алады деп білдіре.
Менімше Рубин жеңерге тиеш, аңа шегенерге жол жоқ, чүнки гіл нешеге ғана ойнап, анда бет финалға сайлап алу ярышына шығып болмай. Мында енді мен ойлем, легионерларын көбірек шығарға тиеш Құрбан Бердиев, хам жеңу біздің яқта болар деп ойлем. Хүжімшілер жетерлік бізді, ярым сақшылар жетерлік, бізді сақшылар тұрында айтмем де мен. Мында бөтенше оңышқа ерішіп болмай, ең яқшы сақлану шарасы ол хүжім бет енді.
Әгер нешеге ойнаса, Рубиннің алға таба Чемпионлар Лигасында шығу шансы біте ме?
Нешеге ойнаса, Рубиннің шансы біте әлбетті. Чүнки ол енді жеңерге мүмкін Копенгаген ғана Барселона жеңер деп ойлаймын мен. Чүнки көріп тұрасыз, енді Барселона мында көп ме хүжім етті. Тігінде Барселона жеңуіне бермейді. Енді әлі де міне, әлі бұл жеңсе де міне, оның екінші орын алуы бек шекілі Рубиннің шанслары бар әлбетті, лекен бек шекілі. Шоңа жеңерге керек, оны жеңерге керек, хам Копенгагенді жеңерге керек, ексінде жеңсе шыға.
Рубин мұнан алда дө түркімінде Данияның Копенгаген тақымына 0-1 есебі білен жеңіліп, ярышны 3 ашкосын юғалты башаған еді. Екінші ойында Рубин өз үйінде Испанияның данлықлы Барселона тақымын қабыл етті. Узан ел каталан вәкілінен 4 ашко алып, футбол дүниесін таң қалдырған Қазан спортшылары бұл елді башқалады бұ тақым білен 1-1 есебі білен ойнап, узан елгі оңышларының ұшырақлы болмауын испатлады. Рубин мұннан 2 атналек Грецияның Панатинайкос тақымына қонақ болды. Греклар үшін қазіренде Чемпионлар Лигасында дауам етугіне түгіл, Европа Лигасына әлекмеу қорқынышыда янаған бұл ойында 2 тақымда керекілі 3 ашконы ала алмады. Ойын 0-0 есебі білен тәмамланды. 2 ноябрьде ісі грекларына қонақ ету шираты Рубинда. Қазан вәкілі 24 ноябрьде шулай оқ өз қырында Данияның Копенгаген тақымы білен ойнаяшақ. Бұл 2 ел чемпионларының 3-р ашко алу Рубиннің өз қолында. Чемпионлар Лигасы Д түркіміндегі соңғы ойын 7 декабрьде Испанияда болашақ. Барселонаға қоршы ұзан елінің елмайан бәхет, бұйылды Қазан тақымын шетлетіп өтмесін еді деп тілесе қала.
Спорт дүниесі яңалықлары білен Қазаннан Райнур Шакер таныштырды. Қазанда Тотар балалар лидері мектебі ішілі башылады. Русияның түрлі түбәкілерінен келген яқын һәм ерақ шетелдерде яшаушы, өз түбәгінің іштимағи һәм мәдени тұрмышында актив қатнаша тұрған 26 бала 31 октябрьден 4 ноябрьге қадар лидерлік сілетлерін өстіру үшін ішілі. Олар үшін ғамәли дәрісілер, түгәрек үстеллер, бәхәсілер, тотар зиялылары уәкілләре белән ұшырашулар өткәру планлаштырылған. Толырақ мәгълүмәт белән Қазаннан Ләйсән Фәтхетдинова.
Лидерлар мәктәбендә катнашучы балалар Казанның Шишмәкәй лагеренә 31 октябрьдә килеп урнашты. Беренче көндә алар Бауман урамында йөргәннәр һәм Мир кинотеатрында Бибинур фильмын караганнар. Икенче көндә тарих фәннәре докторы Гамирҗан Дәүләтшин белән сөйләшү, Ялкын журналы редакциясе белән очрашу үткәргәннән соң яшьләр эшләре спорт һәм туризм министрлыгында ачылу тантанасы үткән. Әлеге чарадан соң лидерлар мәктәбенең балалары Азатлык радиосының Казан бүлегендә кунак булып китте. Алар радионың тарихы белән танышты, үз төбәкләрендәге азатлык хәбәрчеләрен санап үтте, үзләрендәге проблемнар турында сөйләде. Мария Удан килгән Гөлназ Сәфәргали Гениева үзләрендә татарларның бик күп булуы, ләкин татар телендә чараларның җитмәвеннән зарланды.
Безнең якларда татарлар бик күп, ләкин менә аларны оештырып торган татар мәдәният үзәге бер генә барлык безнең татарларны бергә бердәм булырга өйрәтеп әйдәп торышы шундый мәдәният йортлары күбрәк булсын иде һәм татарларны яратып, ценить итеп торсыннар иде һәм татар яшьләрен, татар халкын вперед чтоб вели. Татарча җырлар, татарча концертлар, кинолар бездә бик әз була һәм эшләп торырга кирәк бу проблема белән алга китергә кирәк.
Ди Гөлназ. Алия Бикбаева Саранский татарларының исламда булуларын билгеләп үтте.
Миндә Мордовияда, Саранскийда татарлар тоже бик күп. Большинство безнеке религия исламда бетене стараются и молодежь, и взрослые, и картлар бетене исламдалар. Мин үзем представитель мусульманского актива.
Мин үзем Мордовия республикасындағы мусульман активының бір әғзәсі болып тұрам. Біз түрлі балалар йұртлары, картлар йұртларына йөрибез, татар халқының исламның мәдәниетін күрсәтәбез. Халыкны моңа тартырга тырышабыз. Мәктәпләрдә 8-нче класстан алып ислам мәдәнияте укытыла. Әмма татарча кино, концертлар юк. Аларның булуын бик теләр идек.
Тоже нет таких различных татарских кино, татарских концертов или что-то такого, хотя хотелось бы, чтобы это было.
Диде Алия. Талетидан килгән Илнур Мусин дә Казандагы татарча кино концертларны үзләрендә күрергә тели.
Талетидә 50 мең татар, алар күп инде, бездә зур ни клуб Татарстан дигән. Шунда гел киләләр, йырлыйлар, участвуйталар, танцуйталар. Ни генә юк, киноға бара торган, чтоб такого.
Дип сөйләде Илнур. Татар балалар лидеры мәктәбенә килгән укучылар Азатлык радиосының Казан бүлеге җитәкчесе Римзил Вәлиев белән милли проблемнар журналистика турында сөйләште, сораулар бирде һәм үз фикерләре белән уртаклашты. Киләсе көннәрдә лидерлар мәктәбенең укучылары Яңа гасыр телеканалы әһелләре белән очрашачак. Казан кирмәне милли музейда булачак, Габдулла Кариев исемендәге яш тамашачы театрында Башмагым спектаклен караячак. Укучыларга Ойрат Файзрахманов татар теле, Мингыл Галиев җыр дәресләре бирәчәк. Планда катнаш никах, татар яшьләре лидеры туган телен белергә тиешме дигән темаларга сөйләшү, татар теле буенча бәйгеләр каралган. 4 ноябрь иртәсендә укучылар туган якларына юл алачак.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі білген метал алып келесекте.
Ошқысында еші өші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұт жұртқа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы баш никогда не обижали.
Башкортстан яңалыклары белән сезне Азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләрдән соң таныштырабыз. Ә хәзер микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Ирак полициясы кичә Багдадтә бер католик чиркәбенә килә вакытында сугышчыларның басып керүен белдерде. Кораллыларның берсе колындагы бомбаны шартлатуы нәтиҗәсендә чиркәдәге 52 кеше һәлак булган. Үлгәннәр арасында шулай ук җиде полиция хезмәткәренең булуы хәбәр ителә. АКШ якшәмбе көнне Истанбул үзәгендә оештырган террор һөҗүмен хөкем итте. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон террор һөҗүмен шаккаттыргыч җинаять дип атап, Төркия хөкүмәтенә якташлык белдерә. ПКК төркеме бүген ясаган чыгышында хөкүмәт белән атышларны туктау турындагы килешүгә игътибар юнәлдереп, гаепләүләрне кире какты. Пакистанның төньяк көнбатышында булган интихар һөҗүме нәтиҗәсендә 2 полиция хезмәткәре һәлак булды, 5-се яраланды. 10 октябрьдә Кыргызстанда узган парламент сайлауының рәсми нәтиҗәләре бүген игълан ителде. Кыргызстан үзәк сайлау комиссиясе мәгълүматларына караганда, хакимияттан төшерелгән Курманбак Бакиевның туганнары кергән Ак йорт фиркасы парламентта күпчелек вәкилләрен кертә алды. Күпчелекне җыйган Ата йорт фиркасы 120 урынлы парламентта 28 урынга ия булды. Социал-демократлар парламентка 26 вәкилен кертә алды. 3-нче урында исә Арнамус партиясе тора. Алардан 25 вәкил сайланды. Сайлауда 29 партия катнашкан иде. Грисия мәгълүм эшаралары башкала Афиндагы Панкрати мәхәлләсендә почталарны тарату şirketенә кем булуы билгесез бер кеше тарафыннан калдырылган бер пакетны шартлау нәтиҗәсендә бер кешенең яралануын хәбәр итте. Полиция Шулук мәхәллә тирәсендә тагын 2 пакет тапшырылуын ачыклаган, вакыйга турында киңрәк тикшерүше башланды. Румыниядә казага очраган хәрби ушкыштагы 2 пилот һәлак булды. Кампиатурси районында бүген төшке вакытта барлыкка килгән фаҗиганың сәбәпләре тикшерелә. Русия президенты Дмитрий Медведев Япония белән Русия арасында каршылык тудырган Курил утравларын зиярет итте. Туе Японияда ризасызлык тудырды. Япония премьер-министры Русия президентының бүген әлеге утрауга килүенә зур тәнкыйть белдерде. Русия рәсмиләре исә Японияның бу реакциясын кабул ителгесез буларак атады.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән мәтин карышмас булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда җанисәп вакытында булган кызыклы хәлләр әле дә халык телендә. Нәтиҗәләр бу атнада теркәү комиссияләренә тапшырыла. Танылган хокук яклаучы Әлмира Жукова наркотикларга каршы көрәш комитетына комитеты эшчәнлеген тәнкыйтьләп ачык мөрәҗәгать кабул итте. Менир Уафин болар хакында тулырак итеп сөйләр.
Башкортстан хөкүмәтендә кадрлар үзгәртү дәвам итә. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов фарманы белән республиканың сәламәтлек саклау министры Андрей Евсюков вазифасыннан бушатылды. Аның урынына урынбасары Георгий Шибаев вакытлыча министр вазифасын башкаручы итеп билгеләнде. Башкортстанның кеше хокуклары өчен хәрәкәте башы Альмира Жукова Россия президенты Дмитрий Медведевка ачык хат күндерде. Анда ул наркотиклар әйләнешен күзәтүдә тотучы федераль хезмәтнең Башкортстан бүлекчәсенең канунлар бозуы, кайбер кешеләргә наркотик ташлап, үзләре үк кулга алу турында бәян итә Альмира Жукова. Бу Башкортстанның кеше хокуклары өчен хәрәкәте башы Альмира Жукова булды.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкорт җәмәгатьчелек оешмалары федераль үзәк һәм республика арасында ике яклы килешү төзүгә ирешү өчен хәрәкәт башлауын хәбәр иткән идек. Әлеге хәрәкәтне Октамыр исемле Башкорт җәмәгатьчелек оешмасы җитәкли Октамыр рәисе Ирек Агишев. Thank you.
айтты. Оппозицияға мүмкіншілік берілсек дейді. Егер де онан алдағы президент Мұртаза Рахимов оппозицияны құрана, һәм оларның үстіне өтіп бітті, мүмкіншіліктер жоққа шығарға. Ал мына үстіндегі Киренце сәлемет оппозицияның бұл не қылады? Ол әйтіп тұра енді біздің республикаға біраздан жаңғыта түзуге мүмкіншілік болады. Ана шул мүмкіншіліктерді пайдаланып, екі жақты келісу түзе талап етерге бола.
БОК Тамыр ұйышмасы рәйісі Ерік Агишев болды. Жөнісептен мамансада мәғлүмәтләрне эшкәртүләр дәвам итә. Жөнісеп мәғлүмәтләре 8 ноябрьгә кадәр республиканың статистика идарәсендә эшкәртеләчәк. Инде кайбер кызыклы очраклар да бар. Мәсәлән, жөнісеп бланкларын бутау нәтиҗәсендә 80 яшьлек бер әби, 50 яшьлек бер хатын-кызның баласы булып чыккан. Икенче бер гаиләдә башта бер яшьлек бер бала турында бланк тутырганнар, ягъни калган гаилә әгъзалары турында шул бала узынан алган мәгълүматлар тутырылган булып чыга. Уфада милләтләрен күрсәтүчеләр арасында бер ничә гоблин, покемон һәм бер тутар монгол булып язылучы да ачыкланган. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Шаллада 3700 дана шәһри шаллы һәм 1000 дана да Азатлык газетасы нәшер ителә. Шулай ук Камский Зори газетасы татарчага тәрҗемә ителеп 900 дана да таратыла. 220 меңнән артык татар яши дип саналган Шаллы каласында милли матбугатның хәле шундыйрак. Бу вазгыятьтә шәһри шаллы басмасы үзенең 20 еллыгын билгеләп үтте. Гафиулла Газиз тулырак итеп сөйләр.
1990 елдан башлап Шаллыда дистәдән артык исемдә татар газеталары дөньяга аваз салды. Ләкин аларның күпчелегенең гомерләре кыска булды. Русияның иң зур автомобиль ширкәте саналган КАМАЗның да татар матбугатын үстереп барырга хәленнән килмәде. Ширкәт нәшер иткән Нур газетасы моннан 6 еллар чамасы элек ябылды. Хәзер Шаллы татарларының төп басмасы булып Шәһри Шаллы газетасы калды. Аны Татмедия агентлыгы гамәлгә куя. Шәһри Шаллы 1000 кешелек энергетик мәдәният сарайын тутырып 20 еллык бәйрәмен уздырды. Тантана алдыннан редакция хезмәткәрләре әлеге газетка яздыруны да оештырганнар иде. Өлкән яштагы бер апа гызырланып, бушка язылу мөмкинлеге белән кызыксына. Мөхсина Шәйхетдинова икән. Элек эшләгән оешмасы аңа шушы газетны бүләк итеп яздырган.
Мен Шәйхетдинова Мөхсина Мингатиновна. Тулы ятим сугыш елларының. Мен 36 елгы. Менә 2-нче елгы Шаллыга килгәнгә 50 ел була. Иптәшем менә 5 ел була, 73 яшендә вафат булды. Камгысырга астроның умысын да эшләп чыгып.
Менә сез инде Шәһри Шаллы газетасына инде бушка язылырга теләгән идегез. Менә акчагыз җитмиме?
Ни, мин хәзер элек барыбер языла идем мин. Пенсиямның акчасын менә беренче көннән тиге кемеш кыңгырау кушылмасы белән дә алдым мин аны. Әйе, ел язылдым. Хәзер миңа ни бүләк итеп Камгысырга строй аппаратның пенсионеры булгач, аннан бушлы язалар. Мине генеральный директор, безнең молодой специалист, мин автозавостройда старший инспектор булып эшкә киткәнгә күрә, булай мин укытучы идем, анда инде нәләрдә укып шулай киттем инде.
Менә Шәһри Шаллы газетасы ошыймы сезгә?
Ошый алам, укыйм. Бик әйбәт. Мин вообще хәзер әле пенсияга чыккач 60 яшендә татар теле укытучысы булып та эшләдем. Үз телемдә эшлисем килде. Унны бетереп, Донховой мәктәбен унны бетереп китеп, ел русча укыганга, русча эшләгәнгә бик теләп үземнең телемдә эшлисем килгән иде. И миңа ул насип булды. 10-нчы мәктәптә татар теле укытып тастырдым.
Шәһри Шаллы газетасын татар китапханәләре дә яздырып ала. Китапханәләрдә бу басманың дәрәҗәсе нинди? Укучылар кызыксынамы? Шәһәр Үзәк китапханәсендә узак еллар эшләүче Исламия Хәйбуллина фикере.
Шәһри Шаллы газетасын без беренче көннән бирле алабыз инде, ул баштан Чулман Идел исемендә чыкты. Аннан соң инде Шәһри Шаллы исемендә хәзер басылып килә. Газетаны бик яратып укыйлар укучылар, татар халкы инде. Чөнки шәһәр яңалыклары белән, республика яңалыклары белән, гомумән татар дөньясындагы булган яңалыклар белән таныштырып килә. Аннан соң әдәби әсәрләр, хикәяләр, Чаллыда яшәүче яшь шагыйрьләрнең иҗатлары да басылып келе. Шуның өчен аларга киләчәктә инде мин кыюлык һәм тагын да шул үзләренең сайлаган кыйблаларын югалтмауларын теләр идем.
Менә сезнең китапханәгә шушы шәһәр чаллы газетасын ничек яздыралар? Бушлаймы? Хөкүмәт исәбеннәнме?
Китапханәгә без яздырабыз акча белән инде, бушлай түгел. Әлбәттә бушлай булса без аны берничә экземпляр яздырып, кешеләрнең кешеләргә бүләк итеп тә бирер идек. Аны теләсә кем иенә алып кайтып та укый алыр иде. Менә андый мөмкинлек булса бигрәк тә яхшы булыр иде. Әлегә без инде аны бер генә экземпляр алып, китапханәгә килеп кенә кешеләр укый алалар.
Газетаның баш мөхәррире Флүзә Фәррәхова Шәһри Чаллының тарихына да беркадәр тукталды.
Халык теләбе белән дөньяга туды. Шәһәр советын карары белән ул шәһәр советы июнь аенда булды, июнь ахырында беренче саны кыска гына вакыт эчендә август аенда 24 августта беренче саны дөньяга килде. Һәм халык аны шул кадәр көткән булган күрәмсең. Азатлык мәйданында хәтер нимәлек кулдан кулга момент эчендә таралып бетте ул газета. Менә шуннан бирле без халык сорауларына, халык ихтиязына битараф түгел.
Бәйрәм тантанасында редакция исеменә шәһәр, Татмедиа, ширкәт оешмалар җитәкчеләре котлау, мактау сүзләре әйтте, бүләкләрен тапшырдылар. Тантанага җырлар алып килгән Зөһра Сәхәбиева, Гүлдания Хәйруллина, Габидулла Хөрмәтуллин бәйрәмнең бизәге булды. Заманында Шәһри Чаллы редакциясендә эшләп киткән журналистларны, хезмәткәрләрне сәхнәгә чакырып, рәхмәт сүзләре дә әйтелде. Шагыйр Гали Әхмәт Шаһида тантана барышында мондый фикерләр туган.
Шәһри Чаллыны чыга башлаган еллары ул бит инде халыкның азатлык дигән өмете, өметенең канатына ярып килде. Шул чылларда чыга башлады. Ул вакытта аның мәкаләләре дә кыюрагы.
Газетаны юбилей белән котлаучылар арасында бердәм Россия Федерациясе вәкиле булып шушы фикерен җиткерде. Сез языгыз, халыкка мәгълүмат таратыгыз. Ә без кулдан килгәнчә ярдәм итәрбез.
Шолдан Гафиулла Газиз сөйләде. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дөньяның төрле почмакларында яшәүче татарлар һәм башкортлар турында хәбәрләр укый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Калифорния татарларының Америка Төрек Татар берләшмәсендә һәр Рамазан һәм Корбан бәйрәме алдыннан яшьләр зиратка барып, берләшмәнең вафат булган әгъзаларының кабер ташларын юа һәм шүпләрен җыя. Узган айда Рамазан бәйрәме алдыннан шундый зиярат кылганнар яшьләр. 19 сентябрьдән һәр көн иртәнге сәгать 10-да Калифорния татарларының Екшәмбе мәктәбе эшли башлаган 2 сәгатьлек программада татар теле, рәсем, театр һәм бию дәресләре бар. Аларга дәресләрне Гөлнара Мингалимова укыта. Ул Гөлнара Мингалимова Казан университетын тәмамлап, 5 ел Казанда укытып, Калифорниягә килгән кеше. Каникуллар бетте, мәктәп башлады һәм җир яраткан халкыбызга тагын җыелырга сәбәп бар, дип яза Калифорния татарлары. Һәр пәнҗешәмбе көнне татарлар белгән җырларны кабатлый һәм яңа җырлар өйрәнә. Моның өчен алар үз берләшмәләренең биналарында җыела. Шулай ук Калифорния татарлары 16 ноябрь көнне Корбан гаетен билгеләп үтәчәк. Моның өчен кичке сәгать 7-дә анда Корбан гаете мәҗлесе дә үтәчәк. Сез дә үзегездә булган хәбәрләрне Азатлыкның халык авазы бүлегенә җибәрә аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Инде узган атнада хәбәр иткәнебезчә, Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисты, Русиянең атказанган артисты, Башкортстанның Салават Юлаев исемендәге дәүләт бүләге иясе Идрис Газиев 50 яшьлегенә багышланган иҗат кичәсен Казанда да үткәрде. Идрис Газиев Татарстан һәм Башкортстан бер ил ул дип белдерә. Иҗат кичәсеннән Наил Алан репортажын тыңлыйк.
30 октябрьдә кичке 6 тулганда Салих Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залына халык агылды. Композитор Ренат Иникиев замана җырчылары арасында Идрис Газиевне иң хөрмәт иткән кеше дип белдерә. Ренат ага башка җырчыларның концертларына гомумән йөрми икән.
Һәрбер әсәрне композитор биргәнен, шагыйр биргәнен менә җиткезә белә нәрсә дә ул. Артистизм дә бар бирде. Режиссура бар, аның килешле бар, яқтан шығыш та, кейім да дегенде, авторларының стилін дегенде, шоу яқтан интеллект яғынан күплердің айрылып тұрасы. Бұл көріне әлбетті әмі, филімдер шығынды де. Қарбір жүрші, қарбір түгіл біріне де білмеймін. Өзі үшіліп, өзі фәнні үзіліп, табып, үшкәртіп, мәшіға қалыққа жеткізу, өзі башқарып, өзі сүйліп дегенде. Filmlerini yarısı ustaları bilir mi? Kökure unika şahıs olarak önemli kıymet tutar.
İdris Gaziyev yübileyi kişesin Sibir Tatarlar ağızından yazıp alınıp, Halık Cevherleri kitabına kırtılgan Kazan Kiyi bilen başlap jiberdi. Bu jir İdris'ni Sibir bilen de beyli. Uzgan Qasır'nın 90-cı yılları ahırında, Tümen ülkesinin Vagay rayonuna bargaş, bir avulda anayinde hayran uqtavşalı bitken Halık Cevherleri dip atalgan kitab bülek iteler.
Аны соңғы битлерді өптіп, мен шошын бүлі кеткендері. Ол жиынтық шол қатты тітеріңіз біткен, көресің оны енді байтап ұқығандар, үйренгендер, көйбір жырларын сөздері осында, сұраулар да құйғандар, қалық жырларын үйренгендер көресің. Мен шу кітабын ақтарып отырғанда бір өлелі көйін кешкіріп тұттым, мен әйбәт жырды, бейбет. Әмін әне шілептір, көйіндің ендедер интуиция білен, ішке тартылыш білен бір шушы қазан күйі деп аталған күйіні қорадым да, бігерек матур күй екен бұл. Әйдеже, бірінші тапқыр, мен әне Рүстем Әбязовқа бердім де, ол Рүстем Әбязов мында Қазанда, оны камера оркестры үшін, менім үшін әйбет оркестровқасын ішіледі. Ол шондай матур бизәкләр белән матур яңғырады, оны қабыл иттілер. Қазір Қазанда да оны жерлілер, башқа жерлілер да жерлілер, оны ешіншілерінде репертуарында яратып бір қабыл иттілер.
Газиевнең кабат терелтеп дөньяга алып чыккан җырлары хәтсез Мир Фәйзә, әйләнәлә кояш, Ихаха Трипака, Саҗидә һәм башкалар. Ул аларны узган гасыр башында язылган граммофон тәлинкәләреннән тапкан. Композиторлар белән эш иткәндә популяр, җитди һәм классик музыка өлкәсендә дә беренче башкарган әйберләре дә байтак. Әйтик, башкорт композиторы Мурат Әхмәтов 3-нче, 4-нче симфонияләрен, Урал симфониясен, Озын кигә Реквием симфониясен аның тавышына яраклаштырып яза. Ринат Харис сүзләренә Резида Ахьярованың «Ак сөлге» вокаль симфоник поэмасы, Рүстәм Әбязовның Ринат Харис сүзләренә вокаль триптихы да махсус Идрис Газиев өчен иҗат ителә. Үз вакытында Эмил Җәләлетдинов башкарган «Тукай хәңнәре» симфоник поэмасын Алмаз Мунасипов икенче вариантын Газиев өчен эшли. Мәңгелек мәхәббәт, син жырым минем, кайтыгы шакыр казлары, зүбәржәт җырлары Рим Хәсәнов белән иҗади дуслык билгесе булып тора. Кен юбилей кичәсендә татар халык шагыйре Ринат Фарис сүзләренә иҗат ителгән бер генә сүз романсы яңгырагач автор сәхнәгә күтәрелде.
Бу романсны бик күп яшьләр башкарды. Әмма ләкин Идрис Газизның һавадан гараж патларыннан ингән тавышы минем лепкәмнән кереп аягыма хатта җитте. Мине җиргә бәрдем. Мин әле менә мондый башкаларны Борамансның үз өрендә беренче тапкыр ишетәм. Һәм нәрсә язганымны үзем дә аңлыйм.
Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева фикеренчә, Идрис Газиевның юбилее Татарстанда да, Башкортстанда да зур бәйрәм булып тора.
Без юлы иҗат юлын ике республика арасында ике шәһәрне берләп йөрдегез. Ике халыкның да иң асыл, иң зауклы музыкаль әсәрләрен халыкка кайтарып, халыкка шеттереп, иҗат иттегез. Азыркы елларда мин үзем сезнең сәләтле, тирән белемле журналист булып та таныдым, чөнки сезнең телевидение тапшырулары ул бик шундый үзенчәлекле, бик бүгенге заманда кирәкле тапшырулар булды. Султан Башыгында сөйләгән мәсәләдә
Идрис Газиев үзе Уфа Казан арасында йөрүнең алай ук җиңел булмаганлыгын яшермей. Нигә син ул телетапшыруларны Казанда эшләдең әле дип тә әйткәннәр. Вакыт әрәмгә китмәсен өчен күп ишракта гел төнгә каршы юлга чыккан ул.
Башкортстан Татарстан дигән ил ул бер ил дисәң дә була. Чөнки анда бер телне аңлаган, бер моңны аңлаган халык яши. Менә минем язмышыма шулай язылган икән, ике республика арасында җирегә. Ләкин аның юлы бер, ул йөрәк аша моңнар юлы алып берләштергән. Шуның өчен мин аны бүлмим Татарстан, әлбәттә мин Башкортстанда туган, Башкортстанда мин Ерши Идрис Газиев булдым. Татарстанга килеп мин күп эшләр эшләдем. Татарстан белән дә мин язмышым бәйләнгән, татар музыкасы белән, үз каным белән әйбит. Ә Башкортстан туган җирем. Ата-аналар җире, әйбәт, бабайлар җире, авылыбызга инде 150 елдан ашу вакыт үтеп китте безнең авылга нигез салынган Курманай авылы Аурғазы районына. Мин дә алай бүлә алмыйм. Җан буйрыгы белән җирем. Күңелемдәге әйтәсе сүзләрне әйтәсе килә дигәндә дә.
Музыка
Қазанда Идрис Газиевнің 50 яшлығына бағышланған ижат кешесінде біздің хабаршыбыз Наил Алан болып қайтты. Қышқы уақытқа көші білен азатлықның ешліқлары өзгерді құрметлі тыңлаушылар. Азатлықны жолайық ершін әм интернетті тыңлап бола, барлық мәғлюметіні azatlik.org сәхифесінде таба аласыз.
Біздің бір сәғатлік тапшыруыны өзігізге оңайлы уақытта интернетті тыңлай аласыз. azatlik.org
azatlik.org Өткен атнада Яңа ғасыр телеканалында эфирға шығушы «Яшлер тоқталышы» тапшыруына 10 яш толу оңайынан Қазанда яшлер үшін шоу тамаша ұйыштырылды. Ол татар дискетуге формасында өтті. Тапшыруына құтларға популяр жаршылар келді. Әлігі шараға кіру ерікілі болды. Мәңіләген кіші келді, юзләген егіт қызлар тамашаға кере алмай қалды. Шираттағы қызған тоба қунақлары, яшлер тоқталышы алып барушылары Венера Иванова һәм Алмаз Гәрәев тапшыруның бүгінгі хәлі туған күн дискәтүгіндә болған вақиғаларға үз фикерләрін жеткерді. Яш телевидение алып барушылары білен Қазан студиясында Рүстәм Исхақи сөйләште.
Сәлем, сәлем, қызлар, егетлер, абзай апалар, Азатлық радиосында яшлар тапшыруы, һәм инде Азатлықта яшлар тапшыруы болған кебек, Дөнья ғасыр телеканалында да яшлар тапшыруы, яшлар тоқталышы бар. Яшлар тоқталышы тапшыруына шушы күндерде, шушы айда 10 яш тулды. Һәм инде бәйрәмне әлеге коллектив зурлап татар дискәтүге формасында үткәрде. Һәм бу хакта без тулырак сөйләшер өчен студияга чакырдык әлеге тапшыруның алып барышлары Алмаз Гараев һәм Венера.
Сәлем, дуслар.
Менә минем беренче сорау инде сезгә, хөрмәтле алып барышлар, хөрмәтле популяр Яш алып барышлар, сез яшлар тоқталышы тапшыруы яшларны үзенә ияртып барама, ләйн яшлар белән бер дулкында барама?
Бездә эшләүче корреспондентлар, гомумән без барыбыз да үзебез шушы яшлар тормышында актив катнашабыз һәм бездә эшләүче һәр кеше дә Казаныбызның да мәркәзебезнең, республикабызның барлык чараларында да актив катнашучы яшлар. Без республикабызның яшлар тормышының пульсында торабыз дип әйтергә кирәк. Әлбәттә, без алар белән бер дулкында.
Ә бәлки алдадырак та бераз сабыр кирәктер, әллә инде шабасыз
Башақта менчә ул үзара бәйле һәр нәрсәсе дә. Без алдан чабабыз, алар безне йөртәме, чөнки яннан башка мөмкин түгел менчә.
Ә менә сез инде күпме ел хәзер шушы топада кызасыз, кайнысыз шу тормыш белән?
Белим, менә мин үземә килгәндә әйтә алам, 10 яшьлек туган көн көнне минем үземә 2 яш тулды. 2 ел эшләдем, ал барыш буларак, ә Венера
Әлбәттә күбрәк.
Әлбәттә күбрәк. Димәк, 10 яш тулды.
Син дә барлыкка килгәндән бирле мәлле?
Барлыкка килгәндән бирле дип әйтә алмыйм, Рөстәм. Шулай да, инде эшләүгә байтак вакыт узган икән. Хәзер менә кайчак да әле кайшаңгы записьларына карап, әле кайшаңгы түгел, аларны караганда кичә генә булган төсле датасына карасак, инде о, хәйран
калабыз. Мин сөйләп әйтәм, хәтерем ялгышмаса, без Венера белән бергә эшли башлаганнан бирле бергә эшлибез, Аллаһ шөкер.
2 ел дәвамында.
2 ел дәвамында.
Ә сез туйдырмадыгызмы бер-берегезгә?
Син миннән туйдыңмы, Венера?
Юк, алмаздан туй булмый.
Менә, мин дә шундый фикердә, чөнки һәр яңа тапшыру үзенә күрә яңа аралашу, үзеңнең яңа яктан беләсең дигәндәй, Венера әйткәне эшли башлаганда 2 ел элек, мин инде 1 елдан артык эшлим диде. Димәк, ул 3 елдан артык эшлидер минемчә.
Рәсем беләсеңдер инде без бит ел саен тамашачылар белән елга бар тик бер мәртәбә генә очраша идек. Кайчагында һәр елны булмый да иде бу. Без бердә очрашып, җырчыларыбызны җыеп, алар безне котлыйлар, җырлыйлар.
Яшьләр тукталышында моңар эшләп, хәзер башка җирләрдә эшләүче кешеләр килеп котлап, үзләренең җылы сүзләрен әйтеп киттеләр.
Әйтеп узырга кирәк. Әйе, безнең ветеран алып баручылар исән әллә ничек инде ул. Шулай да алар килеп безне котлап, менә Алинар да үзен туган көне булуына карамастан килеп безне котлап китте. Әлбәттә, безнең Ремля Пасы Хабудинова, безнең җитәкче, без берләшмәбезнең җитәкчесе. Ул һәр вакытта безнең белән янәшә, проект башыннан алып, һәрбер репетицияларга килеп, башыннан аягына кадәр безнең белән бергә булды.
Бу безнең тапшыруыбызның әнисе. Әни без дип йөртәбез.
Әйе, һәм әлбәттә рәхмәт әйтәсе килә Айтуган Миләше Лебибовнага да, чөнки без әле нәрсәләр эшләсебез килә. Ул менә безгә шушы теләкләребезне тормышка ашырырга ярдәм итә. Бу бик сөйләп, чөнки кемнең генә кайсы тапшыруның шундый мөмкинлеге бар икән, рәхәтләнеп үзләренең тамашачылары белән шундый зур залда очрашырга. Әмма шушы зур залда кечкенә булып чыкты безнең тамашачыларга, чөнки безнең дуслар байтак икән, Аллаһ шөкер. Барлык килгәннәргә рәхмәт әйтәсе килә.
Моның хәтле үгәратасы дип
киләм. Бу кадәр күдә, бу кадәр керек деп ойламаган идек, ие.
Рахмат бигиз.
Анда түшүрүлөр да болду. Бик көп камералар эле, нерсеге керек эле ал?
4 камера бар эле.
Эмне жасаксыз алар менен?
Сен албетте эни телевидение тапшыруу болгач, аны телевидение өз архивына түшүрүп, бит түсүбүз итеп көңүлү хатире итеп түшүрүп алырга тийиш.
Хам тарыхка шу айтып кирип калашак, ар бир келген дусларына да.
Балага телевизор көп бейт.
Биринчиден, биздин албетте яшар тукталыш тапшыруунда биз мунун турунда махсус чыгарылыш болушак. Мына бу атнада дуслар корган утмагыз. Алга таба биздин тапшырууга 30 мүнөт калган сый бите алмый албетте биздин бу 4 саатлык ишрашуу. Биздин махсус чыгарылыш болот түнгү музыкалык каналыбызда. Ихтибар менен мына анонсларды карап барыгыз.
Яшлар тоошун мектеби бар бугайын аны. Мына син айттың, хабарчылар керек, тилеушілер болса келесіңдер деп. Әлбетте бүтін кіші кіре алмай тұрғандыр анда, ниндер бір сәләт көрсетерге тиіштір кіші.
Рустам, білесің бе, әдетте бізде ішлерге тілеушілер, олар бізге шол тұратушылар арасында, келушілер арасында әлбетте көбісінше келіп, мына менің алып барушы боласың келе. Нәрсе алып барасың? Ну, мына яшлар тоошын да алып барасың келе. Я, бірер жұлдызлардан интервью аласың келе. Бұл бит жаңалық түгел. Бізге жаңалық алып келуші керек. Бізге ниндейдер башқаша қарашлы стандарт булмаган. Оригинал идеялар белән килүчеләрне без һәр вакыт кабул итәргә әзер һәм безгә андый килүчеләр әлбәттә күп. Тик алар киләр дә бөтен эшләрен карап торуга бик җиңел төсле бит инде. Хәзер үзең дә беләсең Рустам аның кадр артындагы эшен. Алар карап-карап торалар да нары. Эй, бу драмасыны я моңа кадәр
кичен. Шаштырып әйтәсем иле бер дустым съемка вакытында, эшләгән вакытта төшереп безне карап торды, бу безне карап тора-торды. Менә, юк, җиңел түгел икән исегез. Рәхмәт, менә мондый эш кирәкми. Ул һәр вакыт үзе сорашкан сәй. Эй, нәрсәне ул сезнең артистсе, ул алба чеше чыктың да чиләдең, чыктың да чиләдең. Бер койгың юк, нәрсәсе бар инде аның дип кенә тора иде.
Шуннан кем яза ул сүзләрне менә алып баручы вакытында секундында уйлап табасызмы?
Рустам, беләсеңме, импровизация булмаса, импровизация сез алып баручылар булырга да тиеш түгел, чөнки моның үзенең бер фишкасы бар. Импровизация белән генә алып баручыларны яздырып булмый, монсы тагын икенче нәрсә, чөнки алдан әлбәттә тез буларак булса да, без күрешеп, я булмаса шалтыратышып, ниндирәк темалар булачак, ниндирәк фикерләрең бар, уйлап кил, язып кил дип, әлбәттә без аны алдан смуглибыз. Тамашачылар моны кабул иткән вакытта аларга менә яңа гына язылган һәм алар яңа уйлап тапкан төсле була икән. Димәк, без безнең максатыбызга ирешкәнбез дип уйлыйм. Чөнки ул шулай булырга тиеш ди.
Бик зур рәхмәт Венерага һәм Алмазга, яшәтү талашының популяр алып барышлары.
Шулай итеп, ярты сәгать дәвамында сезнең белән Рустам, Венера һәм Алмаз иде.
Киләсе очрашуга
кадәр сау бул.
Бездә кызган таба тапшыруы булды.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау буласыз.